immenser ex potentiae, Christe tu Patris gloriam, nostrumque de cosmoniens, mortis fregis diacula, infirma nostra subiens, maniumque petens prenium, mortem qua serpens vicerat, victor calcasti moriens. Urgens fortis et tumulo, Pascali nos mysterio. Peccator sos mortuos, ad vitam semper innova. Vitam largire gratiae, ut sponsus cum redigeris, ornata nos cum lampade, iam promptos celi inveniam. In lucem nos et requiem, serenos iud exaccipe, quos fides sancte triadi, devinxit atque caritas. Tumque voca famulum, qui nunc ex otus corpore, in regna Patris iniat, ut te collaudet perpetuum.